Blaðsíða 122. Þó er það ein hirsla, er þú mátt ekki uppljúka, þótt einn lykillinn í kippunni gangi að henni og býði þér það sterkan varnað á. Helga tók við lyklakippunni og mælti. Vel hefur þú nú gert að þú vilt ekki gera neina svívirðingu til mín og það annað að þú trúir mér fyrir að ganga frjálslega allt þitt. Enda nálgast sá tími að betra mun að ég kynnist hýpilaháttum þínum fremur en orðið er. En með því þú segist bráðum munir gera brúðkaup til mín, held ég mér veit ekki af að þrýfa til og koma betur fyrir í hellinum en nú er. Og skal ég byrja það starf þegar á morgun. Síðan leggjast þau til svefs og sofa af nóttina. Fundnar systur. Daginn eftir fer Risinn burt sem hann var vanur en Helga að skoða í hirslur hans. Þegar hún hefur lokið því, fer hún að dyrum þeim sem fyrr er frásagt að hundurinn lá oft við. Ber hún að þeim lykil þann sem einn var eftir á lyklakippu Karls og sem hann hafi bannað henn að beita og líkur þeim þegar upp með honum. Þegar hún kemur inn, finnur hún þar báðar systur sínar, hungraðar, horaðar og mjög að þrotum komnar. Hún leysir þær og hressir við sem hún hefur best föng á. Síðan segja þær henni af sinni ævi hjá risanum og það með að hann hafi viljað þröngva þeim til að eiga sig og að því þær hafi eigi viljaða hafa hann sett þær í afhelli þenna og pýrt í sig mat einungis til að treyna í sér lífið. Eftir það mælti Helga. Nú verður skjótt ráða að leita og er það mitt ráð að ég ætla koma ykkur héðan hvað sem mig verður á eftir. Ætla ég að láta risan bera ykkur í belgeinum heim til Karls og kerlingar en láta þar utan með og ofan á róðarusl og matarleifa risans. Síðan tekur hún belgeinn mikinn og lætur þar fara þar ofan í en treður í kringum þær matar úrgangi risans, reysi svo belgin upp við hellisveggin. Kveldið er risin kom heim, var Helga mjög angráð og armætt. Gekk risin þá á hana hvað að henni gengi. En hún sagði að til þess bæri það að hún væri þreytt eftir dagserfiðið og annað hitt að hún vissi að foreldra sínir mundi ekki eiga nokkra matbjörg í húsi sínu en hún hefði allsnægtir. Karli gekkst hugur við kveinstafennar og hélt að úr því mundi mega ráða. Helga sagði. Ég hef hugsað það í dag hvernig þú gætir með minnstum skaða þínum bætt úr nauðþurt foreldra minna. Held ég að þér væri minnst eftirsjá í afgangsleifum að mat þínum á málum því þær hafa legið hér og hvar hellin eins og ráfiði þangað til nú að ég hef týnt þar saman og látið nokkuð af þeim í belg þennan. Og væri foreldri mínum það mikill forði, væri það laglega til þeirra komið. En svo er nú belgurinn orðið þungur að ég veld honum ekki og þó rúmar hann ekki helmingin að leifum þínum.